17 сати. Irma udarila u Floridu. Donosimo Hrvatska u svađi sa susjedima. Američki fond tuži Agrokor.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobar vam dan. Uragan Irma stigao je na Floridu popraćen tornadima i obilnim kišama. 6 milijuna ljudi je napustilo svoje domove i priprema se na katastrofalan scenarij. Mnoga kućanstva su već sada ostala bez električne energije. Irma je do sada usmrtila 25 osoba.
Ekstremno opasan uragan Irma stigao je do Američke savezne države Floride. Izdan je poziv za evakuacijom za više od 6,3 milijuna ljudi, što čini 30% ukupnog stanovništva Floride. Vjetrovi Irme sežu i do 200 km na sat, a njezin najjači intenzitet očekuje se upravo sada. Guverner Floride Rick Scott u posljednjem obraćanju javnosti kazao je kako bi valovi mogli biti toliko veliki da će prekriti i same kuće.
Ako vam je izdana naredba za evakuacijom, onda trebate otići odmah. Ovo je zadnja prilika da učinite dobru odluku i napustite svoje domove. Nemojte riskirati život.
No postoje i oni koji naredbu nisu saslušali te ostali u svojim domovima.
Ne brinem se jer sam na 17. katu stambene zgrade, a uragan najčešće dovede do poplava, no za svaki slučaj sam ugradio zaštitne prozore.
Naša zgrada je sigurna, imamo zaštitu od uragana, na drugom smo katu, imamo sve što nam treba i radije smo ostali kući, to je moja odluka. Ipak snagu uragana Irme ne treba podcijeniti. Jutros je tako Irma ponovno dosegnula četvrtu kategoriju te prouzročila nestanak električne energije za više od pola milijuna kućanstava. Snažni vjetrovi s tornadima i obilne kiše već su poharali otoče Florida Keysa. Samo je sinoć oko 70 tisuća ljudi napustilo svoje domove i smjestilo se u 385 skloništa.
This is a sad moment.
Ovo je tužan trenutak kada mnogi moraju napustiti svoje domove, ne znajući što će ih dočekati nakon što oluja prođe, no u svakom slučaju ovo je ugodan ambijent u kojem neće riskirati svoj život.
Trebali smo doći u sklonište jučer ili prekjučer ili odletjeti za Chicago u ponedjeljak. Pokušali smo se skloniti u obližnju srednju školu, ali već je puna. I američki predsjednik Donald Trump ponovno je pozvao građane da slijede savjete lokalnih vlasti i napuste svoje domove.
Ova oluja ima ogromnu destruktivnu moć. Molim sve koji su je na putu da se pridržavaju instrukcija. Zajedno ćemo popraviti i obnoviti oštećeno u kratkom vremenu.
Prije nego što je došla do Floride, Irma je poharala Kubu gdje je stigla kao uragan pete kategorije s naletima vjetra od 260 km na sat. Prouzrokovala je valove visoke i do 7 metara, čupala drveća. Brojna turistička središta su uništena. Za sada nema informacija ima li žrtava. Na Bahamima je Irma iza sebe ostavila samo isušeno morsko dno, no veliko olakšanje doživjeli su stanovnici Svetog Bartolomeja i Svetog Martina, koje je uragan Jose zaobišao. Naime, ta su dva teritorija uništena prije nekoliko dana u prolasku Irme. I maleni otok Barbuda razoren u prolasku Irme također nije bio na putanji Josea. Prema nekim procjenama, materijalna šteta Irme popešće se i do 50 milijardi dolara. Za Media Servis, Sofija Radoš.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će utorak tijekom radnog posjeta Mađarskoj tražiti objašnjenje njihove odluke da će nakon Slovenije i oni povući podršku članstvu Hrvatske u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj. Analitičari upozoravaju kako Zagreb ne treba podleći pritiscima, već naći rješenje u duhu suradnje i mira.
Ni Mađarska nakon Slovenije neće podržati hrvatski zahtjev za članstvo u OECD-u. Budimpešta se pozvala na odnos Hrvatske prema MOL-u i njegovu šefu uprave Zsolta Hernadiju. Osim vlade, odluka je neugodno iznenadila i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.
Reći ću da sam iznenađena time. U utorak sam u Mađarskoj, razgovarat ću s premijerom Orbanom i predsjednikom Aderom i nadam se da ću dobiti dodatno objašnjenje i da ćemo početi razgovor o tome kako deblokirati.
Da politika ucjena ne vodi nikuda, poručuje ranije premijer Plenković. Slovenska blokada zbog hrvatskog odbijanja ishoda arbitraže o granici, a Mađarska zbog odnosa prema MOL-u, aktualizirale su pitanje odnosa sa susjedima. U BiH primjerice loše je odjeknula nedavno nedavna izjava hrvatske predsjednice o povećanju ekstremizma u toj zemlji, dok ponavlja da će Hrvatska pomoći u pristupanju te zemlje Europskoj uniji. Bivši šef diplomacije SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula ne nalazi razloga čuđenju potezima Ljubljane i Budimpešte, koja je podsjeća svojedobno ishodila skidanje Hernadija s Interpolove tjeralice.
Mislim prije svega na činjenicu da je Hrvatska jedina članica Europske unije koja je upravo od svog europskog susjedstva ograđena bodljikavom žicom. Mislim da je ova zadnja blokada Mađarske zapravo samo jedan oblik dodatnog pritiska na Zagreb kako bi smekšao stajališta oko poslovanja MOL-a.
Što dalje, diplomacija predvođena sukreatorima vanjske politike, odreda iskusnim diplomatima, treba ostaviti otvorene kanale komunikacije i prema BiH, kaže Picula, koji sprečavanje gradnje Pelješkog mosta tumači unutarnjom konfuzijom i nefunkcioniranjem Dejtonske BiH.
To samo govori da hrvatska vanjska politika sama ne smije nemati konsistentnost i koherentnost, jer očito ovoga trenutka imamo tu jednu vrlo kompleksnu situaciju na gotovo svim granicama i podjela odgovornosti u vanjskoj politici meni ovoga trenutka, meni se više čini da je riječ o jednoj vrsti nekomunikacije između sukreatora vanjske politike, neutvrđivanja zajedničkih polazišta i naravno ako toga nema onda ni diplomacija koja onda mora izvesti radove pod navodnicima na terenu ne može biti jednako uspješna.
Hrvatska treba ostati hladne glave na pritiske, može se reći i ucjene Slovenije i Mađarske, nesumnjivo potaknute i tamošnjom unutarnjom političkom situacijom, skorim slovenskim izborima i mađarskom nacionalističkom retorikom, analizira profesor Fakulteta političkih znanosti Luka Brkić.
I jedna i druga zemlja mogu usporiti taj naš put ka članstvu u OECD-u, ali ponavljam, po mom sudu ne treba se time impresionirati, pogotovo ne bi trebalo popuštati u nekim nagodbama s njima, rješavanjem nekih drugih problema pod tim pritiscima. Hrvatska nije, hvala Bogu, danas u takvoj situaciji, barem ja tako mislim, da mora se ponašati kao malo dijete kojeg se može zaplašiti svim i svačim, kojeg se može stjerati u nekakav kut, ostaje praktično sve do naše politike. Dakle, jedna politika suradnje, politika razuma, dobrosusjedstva, što je nešto što na sljedeći dugi rok daje dobre rezultate.
Jer OECD je, potiče Brkić, prestižan klub 35 gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta i to članstvo, iako nije sudbonosno, je dobro. U političkoj igri karte su u hrvatskim rukama, zaključuje Brkić, a pokazivanje mišića nije ništa novo do već viđenih oblika pritiska u međunarodnim odnosima. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Predsjednica je gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije pojasnila svoje viđenje ustaškog pozdrava za dom spremni. Spomenuti poklič ovih je dana za posjeta Lici ponovno nazvala starim hrvatskim pozdravom. Je li time relativizirala i umanjila povijesni kontekst pozdrava kompromitiranog ustaškim režimom? Predsjednica se ne slaže.
Ne bih se složila s time, jer to je rečenica koju sam ja izrekla i ranije. Primjerice u 11. mjesecu prošle godine i nikome tada nije korigirao. Jednostavno u javnosti postoje različita mišljenja, povjesničara. Međutim, moj naglasak je bio na ovom drugom dijelu da je pozdrav kompromitiran i kao takav neprihvatljiv.
Media servis Vijesti plus.
Nakon ruskih banaka protiv Agrokora je u New Yorku digao tužbu i jedan od američkih fondova, javlja Večernji list. Fond tuži Agrokor zbog lažnog prikazivanja financija. Tuži se koncern, ali i njegov vlasnik Ivica Todorić. Od svih fondova koji su financirali Agrokor, njih 3/4 prihvatilo je Lex Agrokor i sudjelovalo u novom kreditu. Nije isključeno da će se tužbe protiv Agrokora proširiti na državu.
Media servis Vijesti plus.
Katalonci početkom listopada spremaju referendum o neovisnosti. Madrid je takav potez ocijenio neustavnim i najavio oštre mjere ako do toga dođe. Prema posljednjim anketama, podrška za neovisnost je u blagom padu. A kakvo je zaista stanje na terenu u glavnom gradu Katalonije, Barceloni, istražila je naša novinarka Sofija Radoš.
Inicijativa održavanja referenduma o neovisnosti Katalonije duže vremena se priprema. Njihov predsjednik Carlos Puigdemont najavio je da će se referendum o neovisnosti njegove pokrajine na sjeveroistoku Španjolske održati 1. listopada unatoč sudskoj zabrani. Izjašnjavanje o odcjepljenju naišlo je na veliko protivljenje središnjih španjolskih vlasti u Madridu. Španjolski premijer Mariano Rajoy dao je do znanja da će svim raspoloživim sredstvima spriječiti referendum. Katalonci su simbolično 2014. godine organizirali glasanje o neovisnosti, koje nije imalo pravnu težinu, ali je pokazalo da su Katalonci za odcjepljenje. Prema posljednjim istraživanjima javnog mijenja, potpora za neovisnost je u blagom padu. 44,3% građana je za neovisnost, dok je 48,5% njih za sadašnji status autonomne zajednice. A upitali smo i građane Barcelone što oni misle o referendumu.
To je demokracija. Mariano Rajoy nije demokrat. Puno ljudi će glasati, njih oko 2,5 milijuna i naše je pravo glasati.
I'm not interested because I think it's not the solution.
Nisam zainteresirana za referendum jer on nije rješenje. Imamo mi drugih problema u društvu. Nisam za kapitalizam. Ova vlada je ista kao i ona u Madridu.
Katalonci žele iz Španjolske izaći jer se smatraju posebnom nacijom s vlastitim jezikom, poviješću i kulturnim nasljeđem. Problem je i pitanje gospodarstva jer je Katalonija najbogatija španjolska regija koja godišnje izdvaja između 17 i 20 milijardi eura u središnji proračun. Ako i dođe do referenduma, on će biti simboličan način iskazivanja nezadovoljstva Katalonaca, jer bi stvaranjem neovisne Katalonije Europa dobila novu državu, a Europska unija izgubila. Time bi gospodarstvo doživjelo težak udarac, nezaposlenost bi počela rasti, a moguće i scenarij raspada središnje države. I građani su skeptični oko referenduma.
Mislim da imamo pravo odlučiti i zato sam zagovornik ovog referenduma. On je dobar za nas i za sve u Španjolskoj, iako smatram da neće donijeti neke promjene. Problem nije ovdje u Barceloni, nego u Madridu. Ja mislim da se to neće dogoditi jer španjolska vlada to neće dopustiti. To je loše i za Katalonce i za Španjolce.
Katalonija nije jedina koja želi neovisnost. Postoji cijeli niz pokrajina unutar Europske unije koji traže odvajanje. Pokaže li referendum ono što Katalonci misle, teško da će put do samostalnosti biti jednostavan.
Media servis Vijesti plus.
U tjednu za nama počela je škola, ali i utrka za subvencionirane stambene kredite. Uragan Irma pustoši po Karibima. Sjeverna Koreja aktivirala je hidrogensku bombu, ali ono što je i ovog tjedna najjače eksplodirala u našoj zemlji je ploča s natpisom "Za dom spremni", koja se preselila, ali i jedna izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Pregled tjedna donosi Lana Ružičić.
Nakon brojnih polemika i pregovora iz Jasenovca je napokon uklonjena ploča HOS-a s pozdravom "Za dom spremni", ali samo malo dalje, u Novsku. Sporni pozdrav u grbu HOS-a ostaje i čeka cjelovito zakonsko rješenje.
Statut i spomen ploča uvijek će biti to što je i na njoj će stajati od HOS-a grb i ispod će pisati "Za dom spremni".
Premijer Andrej Plenković jasno se izrazio o pozdravu "Za dom spremni".
Za mene taj pozdrav ima predominantno konotacije vezane za NDH i za ustaški režim i stoga mi nije prihvatljiv.
Međutim, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za RTL je poručila:
"Moj stav o pozdravu "Za dom spremni" je jasan, on je stari hrvatski pozdrav, međutim nažalost kompromitiranje u vrijeme ustaškoga".
SDP-ov Bojan Glavašević:
"Ja mislim da se Kolinda Grabar-Kitarović sa svojom izjavom u kojoj relativizira ustaštvo i ustaške pozdrave nepovratno kompromitirala. Iskreno mislim da je tom izjavom izgubila drugi mandat. A priča da je to stari hrvatski pozdrav, priča za malu djecu.
Mala djeca, odnosno ona koja će iduće godine krenuti u školu, trebala bi kao pilot projekt testirati akcijski plan koji je napokon dovršilo posebno stručno povjerenstvo za provedbu kurikularne reforme. Početkom tjedna u Hrvatskoj je proradila e-vozačka. Doznali smo da voda ipak neće poskupjeti, a najava povećanja prireza sa sadašnjih 10 na 15% u Splitu dočekana je na nož. Tako je dočekana i najava slovenske blokade ulaska Hrvatske u Europsku organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj. Premijer Plenković poslao je jasnu poruku službenoj Ljubljani, koja je Bledski strateški forum iskoristila za diplomatsku ofenzivu kako bi sudionike uvjerila da Zagreb nepriznavanjem arbitraža o granici ne poštuje međunarodno pravo.
Politika ucjena ne vodi ničemu, to smo vidjeli prije nekoliko godina. Dapače, mislim da bi bilo jako dobro i za Sloveniju i za Hrvatsku da obje budu članice OECD-a, dakle jedinog kluba kojem još možemo postati članovi, i vjerujem da ćemo kroz dijalog i to pitanje pitanje riješiti, jer ovakve geste nisu pretpostavka rješavanja otvorenih pitanja i stvaranja dobrih odnosa.
Slovenski premijer Miro Cerar sastao se s potpredsjednikom Europske komisije Fransom Timmermansom. Cerar je izjavio da nema demokracije bez prihvaćanja zakona i presuda, te da je Slovenija odlučna primijeniti odluku arbitražnog suda, a i Timmermans poziva na provedbu arbitraže.
Europske komisije bilo jasno da je arbitraža neophodna, te da se obje strane trebaju održati rezultate arbitraže i nadamo se da će ih obje zemlje provesti.
Nakon Slovenije i Mađarska je najavila blokadu, oni zbog hrvatskog odnosa prema MOL-u.
Reći ću da sam iznenađena time. U utorak sam u Mađarskoj, razgovarat ću s premijerom Orbanom i predsjednikom Aderom i nadam se da ću dobiti dodatno objašnjenje i da ćemo početi razgovor o tome kako deblokirati to.
U tjednu kada je Nitko postao najpopularniji političar u Hrvatskoj, preminuo je jedan od najpopularnijih jugoslavenskih glumaca, Ljubiša Samardžić. Glumačka legenda i redatelj umro je u 81. godini života nakon teške bolesti. Pamtit ćemo ga po brojnim ulogama, od kultnih serija Vruć vetar i Kuda idu divlje svinje do filmova Bitka na Neretvi, Walter brani Sarajevo, Sutjeska.
Ostavljam vas sve, možda se nikad više nećemo vidjeti.
Za Media Servis, Lana Ružičić.
Sport.
Sve smo bliži utakmici generacije, kako neki nazivaju današnji meč osmine finala protiv Rusije na Eurobasketu. Naši košarkaši, govorio je to izbornik Aco Petrović prije prvenstva, sve su podredili današnjem datumu i utakmici. Nakon dobro određene skupine i samo jednog poraza od Španjolske, naši igrači više nemaju pravo na loše izdanje, jer to znači odlazak s prvenstva. Luka Žorić smatra kako protiv Rusije ne bi trebalo biti problema.
Počinje novi turnir i počinje svestavno utakmicom s Rusima. Mislim da smo spremni, da sigurno ćemo dati sve od sebe. I na kraju mislim da ako ne bude nešto napredeno, da bi trebali dobiti utakmicu i plasirati se u četvrtfinale.
Izbornik Aco Petrović poručuje kako je zadovoljan spremnošću svojih izabranika, kao i večernjim terminom utakmice.
Mislim da smo u solidnom stanju igrački, da smo spremni i možemo krenuti u bitku. Znaju se koje su njihove jake stvari, ima 3-4 stvari na koje moramo obratiti pažnju. Moram priznati da me iznenadio taj termin, nisam očekivao da ćemo u tom raspodjelu proći na takav način. Prema tome, zadovoljni smo i tako dalje, mislim da su i Rusi još zadovoljniji od nas.
Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Osim nas i Rusa, ovaj meč zanimaće i grčku javnost, jer pobjednik čeka upravo njihovu reprezentaciju u četvrtfinalu. Grci su jučer bili bolji od Litve sa 77-64. U najboljih 8 su još Talijani koji su pobjedili Finsku 70-57, Slovenci su bili bolji od Ukrajine sa 79-55, dok je Njemačka iznenadila Francuze i slavila s 84-81. Utakmicu prije nas od 17.45 igraju Španjolci i domaćin Turska. S košarke selimo na domaće nogometne terene. Rijeka jučer na Rujevici s visokih 7-0 sladala Cibaliju u 8. kolu prve HNL. Gorgon je zabio hat-trick, a u strijelce su se još upisali Gavranović, Bradarić, Mišić i Eber. Treneru domaćina Matjažu Keku ovo je bila prva pobjeda nakon što je početkom tjedna postao najdugovječni trener u klubskoj povijesti.
Promijeni se čovjek sa godinama, počne razmišljati možda malo drukčije i treba biti i objektivan kada gledaš i na svoj rad. Ne treba biti sada letit nešto, tako da sigurno je to za mene možda čak i više nego dajem na van.
U Osijeku je pak odigran derbi kola. Domaćin Osijek dočekao je splitski Hajduk, a u pravoj drami Osjećani su golom Grezde u posljednjim sekundama utakmice uzeli 3 boda. Za Hajduk je gol postigao Nižić, dok se kod Osijeka uz Grezdu i Hajradinović upisao u strijelce. Trener domaćih Zoran Zekić.
Koliko mogu reći ovako na vruće, mislim da smo bili apsolutno bolji protivnik, da smo trebali neke stvari riješiti prije, ali nismo. Na kraju nema ništa slađa nego zaviti u zadnjim sekundama gol, naravno kad pobjediš, tako da evo, mogu samo čestitati svojim igračima na velikom htjenju, velikoj borbi.
Trener Hajduka, Joan Carillo.
This is the football.
To je nogomet. Nastavljamo dalje. Mislim da je ovo dobro za momčad, ako naučimo iz ove situacije kako ne bi ponavljali ovakve pogreške u sljedećim utakmicama.
U ovim trenucima svoju utakmicu igraju Lokomotiva i Inter, a kolo će na Maksimiru od 19 sati zaključiti Dinamo i Rudeš. Sjajne vijesti došle su iz Mađarske, gdje je Filip Pude osvojio broncu na konju s hvateljkama na svjetskom gimnastičkom kupu, kao i iz Ostrave, gdje je hrvatska stonoteniska ekipa na međunarodnom stonoteniskom turniru za osobe s invaliditetom osvojila čak 5 medalja. Amerikanka Stevens, pobjednica je ovogodišnjeg izdanja US Opena. U finalu je bila bolja od Madison Keys sa 6-3 i 6-0. Danas će od 22 sata u muškom finalu snage odmjeriti Španjolac Rafael Nadal i Južnoafrikanac Kevin Anderson. Za Media Servis, Ivan Pavić.
Na kraju ponovimo. Irma udarila u Floridu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Ante Ljubičić.